Pasaulē pretrunīgi vērtētājs Pervez Mušarafs, būdams armijas štāba priekšnieks, varu Pakistānā sagrāba bez asins izliešanas apvērsumā 90. Gadu nogalē un pēc pāris gadiem kļuva par valsts prezidentu. Pēc 11. Septembra teroraktiem Mušarafs sadarbojās ar ASV ciņā pret Talību režīmu Afganistānā un atvēlēja Amerikai arī vairākas avio bāzes Pakistānas teritorijā. Par šo soli izpanoties arī kandidāta vārdu uz Nobel miera prēmiju, bet tajā pašā laikā nerima spekulācijas, ka viņš spēlējis dubultu spēli, gan atbalstīdams amerikāņus, gan finansiāli balstīdams arī Al-Qaidu. Mušarafu šobrīd apsūdz par līdzdalību bijušās pirmās un vienīgās Pakistānas premjerministras sievietes Benazīras Bhutto slepkavībā, kas notika atentāta laikā 2007. Gada decembrī.